nisemilkom u nistintinkom dinaqdu miħaj ġampu dilukka għal program jħor fissensila Oħtil-Erf. Program qasir ta' nofsija li matulu nitkellmu dwar xinu ma' xuħut mill-mistoqsijiet bażiċi f'attivitajiet u oqsma differenti tal-ħajja tal-bniedem. U allura kif il-filosofija dik id-disciplina li tinstiga u torganizza l-ħsieb torbot ma' ħafna oqsma u disciplini differenti. U dan ta' din is-sensiela u appuntu li nippruvaw nagħtu ħarsa lejn kif il-filosofija torbot u tmisma oqsma bħal-liġi, ix-xjenza, l-arti, l-politika, il-lingwa u oqsma oħrajn. Ħafna drabi fil-programm tagħna nissieden persuna li b'xi mod hija mitħla tal-filosofija, ġieli wkoll kellna missiedna li ma jalmux il-filosofija u li l-sfond akademiku tagħhom mhuwiex fil-filosofija iżda f'xi qasam ieħor. Iżda illum il-mistieden huwa mitħla sew tal-filosofija, fil-fatt għandi il-pjaċir li nilqal il-kap tal-Dipartiment tal-Filosofija fl-Università il-Professur Geoffrey Giri. Grazzi tal-li aċċettajt din l-istedina. Il-Professur Giri żguli m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni, kulħadd jafu bħala filosofu, iżda ħafna minna qabel saru jafu li Geoffrey Giri bħala filosofu, professur tal-filosofija, kien jafuh l-ewwel bħala poeta x'aktarx minn fuq il-kotba tal-iskola. U ma' filosofu u poeta fl-istess ħin, fil-programm tal-lum ħanitkellmu fuq dawn iż-żewġ attivitajiet importanti li fil-każ tal-professur Giri jiżżewġu f'persuna waħda, il-filosofija u il-poezija. Bżewġ mistoqsijiet bażiċi li ħan nkunu qegħdin nippruvaw nixtarru f'dawn il-ftit minuti. L-ewwel nett kif matul iż-żmien filosofi u l-filosofija in ġenerali ħarset lejn il-poezija u x'elazzjonijiet kien hemm bejn it-tnejn, u tieni nett kif il-filosofija u l-ħsieb filosofiku sibu postom forma poetika. Din il-relazzjoni li ħantkellmu fuqha l-lum ovvjament mhijiex waħda niqsa mit-tensjoni, fil-fatt anke jekk imorru lura wieħed mill-partijiet importanti ta' tekst importantissimu l-Repubblika ta' Platun, lejl aħħar tal-Repubblika Platun, ikkeċċi il-poeti il-barra. Però hemmhekk jagħmel ukoll stedina għal min jista' jargumenta u jispeċifika fil-proza mhux b'mod poetiku li il-poeti fil-fatt għandhom xi kontribwixxu għas-soċjetà u l-ewwel wieħed li jilqa' dik l-isfida kun propju Aristotele li kiteb dwar il-poezija, kiteb dwar il-poetika biex appuntu jwieġeb din it-tensjoni li kien ħoloq Platun. Bħala filosofu u bħala poeta, kif tara din it-tensjoni maż-żmien?
Ejja nibdew minn dak li kont qed tgħid inti Jean Paul fuq Platun. Platun riet għalfat lill-poeti mill-belt għaliex hu stess kien poeta u kien jaf x'qawwa għandha l-poeżija fuq l-immaġinazzjoni speċjalment taż-żgħażagħ. Żgħażagħ jimpressjonaw ruhom malaj, u allura meta inti kollok poeta li jiddeskrivi ngħidu aħna l-istejjer tal-allat b'mod immaġinattiv, dawk jitwemmnu. U fuq din Platun kellu ħafna xi jgħid. U stess kien magħruf li jaf jikteb, għax aħna nqisu l-kitba ta' Platun bħala waħda mill-isbaħ stili ta' kitba li kien hemm fil-letteratura Griega kollha. Kultant aħna naqraw l-dialogi ta' Platun mhux biss bħala filosofija ma bħala letteratura u dawn jitqiedu fuq is-sillabi tal-eżamijiet għall-inqas sa ftit żmien ilu kienu jitqiedu fuq is-sillabi tal-eżamijiet ta' dawk li kunu studjaw il-letteratura jew il-letteratura mhux biss il-letteratura Griega ma l-letteratura mondjali fl-iskola u kienu jitqiedu bħala testi obbligatorji għall-eżamijiet. Jiġifieri da kien poeta kien kittib mill-laqwa il-dialogu tiegħu huma fi stil meraviljus, mirquma, mimlijin stejjer, mimlijin miti, mimlijin b'dawk li nistgħu insejħulhom ukoll it-tiżjin kollu li wieħed jistenna minn biċċa xogħol letterarja. Allura tgħid li ma allura għaliex uriet ikkeċċi lill-poeti mill-belt u jgħid jekk naraw li ġej xi poeta, morru nilqgħuh. Mhux inkeċċuh b'rabja jew bi-violenza jew b'aggressività, b'aggressjoni le. Nilqgħuh nagħmlulu l-ghirlanda ma' rasu, forsi anke nsawbulu il-fwejjaħ ma' xaru, imma noħorġuh il-barra mill-belt. Għaliex? Kellu diversi raġunijiet, din kienet parti minn dik it-tilwima l-antika bejn il-poeti u l-filosofi, bejn il-poezija u l-filosofija. E niftu parentesi. Minkejja li kien hemm din it-tilwima, sewa, it-tnejn kienu jsostnu li huma interessati fil-verità. Il-kwistjoni kienet min minnhom jista' jesprimiha bl-aħjar mod. Naturalment Platun imur lil-lin minn hekk u jakkuża lill-poeti li ma jafux fuq ix qed jitkellmu. Dak iż-żmien il-poeti kienu rapsodi, ħafna drabi bħalma hu l-attur illum, jiġifieri versifikatur, jgħidu l-poeżija u mhux bil-fors kienu jifhmuha meta jirreċtawha, din irdu nżommuha f'moħħna. Imma mhux hekk biss, anki minn kien jikteb il-poeżija mhux biss minn kien jirreċta. Manki minn kien jikteb, ħafna drabi qed jiddeskrivi, pereżempju, xena ta' battalja mingħajr ma waqgħet mar għall-ġlied. Jew qed jitkellem fuq Mastu Daxxa, jew fuq skarpan, jew fuq wieħed li jagħmel il-flaut biex idoqq il-mużika, u stess ma jifhimx fil-mużika, jew ma jifhimx fl-amara. Iri, u kien iħoss li biex inti titkellem fuq xi ħaġa, trid tkun taf sew is-sena jew l-art li qed titkellem fuqha. Din hija ħaġa kostanti fi Platun tajjeb li inti biex titkellem fuq xi ħaġa sew trid tkun taf id-definizzjoni tagħha jew kif trid tkun espert fiha, din kienet il-kelma. U kien jgħid li l-poeti huma esperti f'xejn. Ma di kienet raġuni waħda biss. Platun b'mod ġenerali nistgħu ngħidu li kien kontra li tagħti żvok għall-emozzjonijiet. Hawnhekk hemm il-kuntrast ma' Aristotele li fil-poetika jgħid li l-emozzjonijiet huma mhux fil-poetika biss l-emozzjonijiet huma parti essenzjali mill-istruttura mill-qafas tan-natura umana, mill-qafas tal-bniedem, illi m'hemm xejn ħażin fil-wieħed jesprimihom jew jesperimentom, u li traġedja, ġifieri il-poeżija reċtata, it-traġedja tista' tagħti l-opportunità lill-ispettatur li jkollu katarsi, ġifieri li jissaffa minn ċerti emozzjonijiet żejda. Minħabba li jkun qiegħed jara dik l-azzjoni reċtata quddiemu u jkun jista' jidentifika magħha u mal-attur u mal-plot u jkun jista' jissaffa mill-emozzjonijiet tal-biża' żejjed u tal-kompassjoni żejda. Imma dak Aristotele. Platun kien b'mod ġenerali favur li inti l-emozzjonijiet trażżanhom, tliġġimhom u tqiedhom dejjem tikkontrollhom bir-raġuni. Il-famuża xbieħ immaġni mhux hekk ta' żewġ tiżwiemel, iż-żimel l-imqareb u ż-żimel il-kwiet,
l-iswed u l-abjad,
immexxijin minn dal-kuċċier li jipprova jżommhom jaħdmu flimkien għax hekk wieħed jiġbed l-aw, l-oħor jiġbed l-hemm. Naturalment jispiċċaw biex jitfarku. Imma jirnexxielu li bir-raġuni jirnexxielu jikkontrollhom, imma kien importanti li tikkontrolla l-emozzjoni u li tagħti l-importanza u l-enfasi tqiegħda dejjem fuq ir-raġuni. Imma kien hemm raġunijiet oħra. Pereżempju, raġunijiet teoloġiċi. Inti kif tippreżenta lill-Allah jiġġieldu bejniethom, bħalma kienu jagħmlu fit-tiegħoniji, bħalma kienu jagħmlu fl-istejjer tal-Allah il-poeti l-iktar Eżjodu immanki Omeru, semmiha bismu. Kif tippreżenthom jgħidu għal xulxin, jiktbu qelbu għal xulxin, kif tippreżenthom hekk? Kif tippreżenthom hekk se tagħti eżempju ħażin liż-żgħażagħ. Ġifieri mhux biss qed tagħti stampa ħażina qed tpinġi lill-allat f'dawn li ma jixirqilhomx, qed tirrakkonta storja li mhix minnha, niftu l-parentesi Platun bħal Sokrate interessat li żied fil-verità, imma wkoll qed tagħti eżempju ħażin liż-żgħażagħ li jaqrawhom. Għaliex x'aktarx li fl-iskejjel Griegi iż-żgħażagħ kienu jirreċtawhom dawn il-poeżiji, dawn il-miti, dawn l-istejjer mitoloġiċi fuq l-allat. U kien qed jgħid dika barra. Niċċensurawhom għax ħlif ħsara dik it-tip ta' poeżija ma tistax tagħmel. Kien jittollera tip ta' poeżija l-aktar forma ta' innijiet lill-allat li ma jagħmlu ħsara lil ħadd. Bħalma wkoll kien ifaħħar ċerti tipi modi ta' mużika għax iqis li jitfgħu fiż-żgħażagħ jew f'dawk li jisimgħuhom ċerta tranquillità, iġibu ċertu serħan fir-ruħ, mentri oħrajn iqanqlu l-passjonijiet. Vidi, l-enfasi kienet kollha fuq dan. Dawk huma r-raġunijiet ewlenin għaliex kien kontra. Issa inti tistaqsini l-mistoqsija fuq dak kellu raġun? Le, ma kellux raġun. Minn banda nifmu illi Platun kien jaf sew x'effetti jista' jkollhom dawn l-istejjer fuq min jaqrhom jew jirreċtom. Però mill-banda l-oħra aħna nafu li l-poeżija mhix hekk biss. il-poezija għandha funzjoni importanti fil-ħajja tal-bniedem, tant li l-ebda bniedem ma jista' jgħix għal kollox mingħajrha. Għaliex hi marbuta ma' l-espressjoni ta' sentimenti nobli, hi marbuta mal-arti, hi marbuta ma' rappreżentazzjoni tal-ġmiel u dan kollu. Issa Aristotele dan jarfu u jħalli spazju anzi jara l-traġedja bħala attività importanti fil-ħajja tal-bniedem. U allura biex ngħidu hekk il-poeżija f'Aristotele fil-poetika tiġi riabilitata. Issa jekk aħna rridu nistaqsu il-mistoqsija li staqsejt inti, Jean Paul, x'inhi r-relazzjoni bejn il-poeżija u l-filosofija? Dik hija l-mistoqsija li bdejna biha. Jekk huwa veru li t-tnejn għandhom valur ta' verità, iġviri, it-tnejn huma b'xi mod marbutin ma' dix-xewqa fondamentali li għandu l-bniedem li jkun jaf kif huma l-affarijiet, marbuta ma' x-xewqa l-oħra profonda li għandu l-bniedem li hija x-xewqa li jħobb u jkun maħbub. Jekk dawn it-tnejn naqduhom u tinsiex li Platun kiteb l-isbaħ dialogi fuq hekk għalhekk hemm il-paradoss, b'inti taqra simpożju sewwa dil-festa tal-ħbieb li qegħdin jieklu jitkellmu fuq l-imħabba, taraħ isu ktib tal-letteratura. Mimli diskorsi sbieħ, mimli dram, mimli sens ta' drama. Jifieri għandek il-qafas kollu ta' xi struttura poetika użata biex titkellem fuq l-imħabba. U meta jasal biex jagħlaq id-dialogu, Sokrate, li huwa f'dan każ il-portavuċi ta' Platun, ma jagħmel xajr jinqeda b'mit, jinqeda b'istorja li tkun irrakkuntatlu din il-mara li kienet ukoll profetessa, Diotima, li permezz ta' mit tirrakkonta titkellem fuq x'inhu Eros, x'inhi l-imħabba. Jiġri, meta jiġi biex jitħaddet fuq dawn l-affarijiet li għandhom importanza kbira fil-ħajja tal-bniedem, Platun innifsu ħafna drabi jinqeda b'dak il-mezz li hu l-mezz favorit tal-poeti, jiġifieri bir-rakkont, bix-xbija, bl-immaġni. U hemmhekk tara illi hemm dil-kontradizzjoni minn banda qiegħed jitkellem kontra l-poeżija u kontra l-poeti. Mill-banda l-oħra qed jara fl-importanza tagħha u kważi hu nnifsu qiegħed jipprattika. Jiena ngħid li l-poeżija bħal kull opera oħra tal-arti dejjem tesprimi dik li tissejjaħ Weltanschauung, jiġifieri viżjoni tal-ħajja jew viżjoni tad-dinja. Tesprimiha b'mod poetiku, jiġifieri tesprimiha ħafna drabi bil-metafora, bl-immaġni, bix-xbija, imma ħana nitgħallmu mix-xbijat. Mentri l-poeżija ġeneralment timxi b'mod analitiku biex issib jew biex titkellem biex toħroġ veritajiet ġenerali. Mhux eżattament liġijiet bħal tax-xjenza, imma timxi f'dik id-direzzjoni, jiġifieri timxi f'direzzjoni li tuniversalizza. Mentri inti meta qed taqra poeżija, ħafna drabi tibda minn deskrizzjoni ta' xi ħaġa li partikolari, parti mill-esperjenza, tmissa tgħaddi minnha kuljum. Jekk mhux int ħadd ieħor imma tista' taraf il-poeta x'qed jipprova jiddeskrivi, tista' tidentifika ma' dik is-sitwazzjoni anke jekk int stess ma ddejx minnha. Għaliex minn dik is-sitwazzjoni partikolari intu ukoll tista' tifforma il-ġudizzju universali tiegħek u tapplika dik it-talima dak li qed titgħallem, dak li qed tisma', dak li qed taqra jew jekk inti tittestrapola dak li qed tara meta qed titkellem fuq iċ-ċinema, permezz ta' din l-identifikazzjoni meta tiġi biex tiddiskutija jew tirrifletti fuqha tkun ukoll qed tagħmel eżerċizzju li waslek biex tiddiskuti tagħmel pass ieħor lejn l-arfin tal-verità. Sa din l-arfin tal-verità nistgħu nakkwistawha billi niddiskutu filosofikament bħalma kien jagħmel Sokrate. Sokrate ma kiteb xejn. Kien jimxi fit-toroq ta' tieni u jitħaddeth man-nies li jkun magħhom u għaliex kien jemmen il-filosofija biex tipprattika sew trid dejjem tagħmilha forma ta' konverzazzjoni. Inkella tista' taqra fuqha u tirrifletti fuqha minn dak li kitbu l-filosofi matul is-sekli, imma tista' wkoll tirrifletti fuq il-verità meta qed taqra rumanz. jew meta qed taqra poeżija, inti tistaqsilli lek innifsek isma. Interessanti dal-karattru imma għaliex ġabruħu hekk f'dik iċ-ċirkostanza. X'nitgħallem meta naqra dar romanz fuq il-viżjoni tal-ħajja li għandu l-awtur, meta naqra dil-poeżija. X'nista' nitgħallem dwar dawn is-sentimenti l-emozzjonijiet li semmejna qabel. X'nitgħallem meta naqra pereżempju il-poeżija kbira ta' Shakespeare fid-drammi kbar tiegħu, dik hija poeżija. Il-ġmiel ta' Otello u li huwa miktub b'dak il-mod meravigljuż, poetikament, b'dak il-lingwaġġ u b'dik il-lingwa li tanti għanja u rikka fit-tifsiriet. Imma qed jitkellem, qed jiddeskrivi, allura qed iressaqni biex nara fil-verità, meta qed jiddeskrivi fid-dettall, pereżempju, kif taħdem lejra. Nitgħallem iktar dwar dik l-emozzjoni u meta nara d-dram reċtat nidentifika u skont Aristotele anki naddim il-katarsi minn tisfija tal-emozzjoni tiegħi imma żgur u ċert li meta nara l-figura ta' Jago naraf iżjed kif tkun jew kif ikun bniedem li jgħir x'inhi l-ejra u nara l-konsegwenzi kbar tagħha u għal xiex tista' twassal jekk xi ħadd jispiċċa vittma tagħha. L-ejra fuq naħa il-ġelużija imma wkoll bniedem li jsibruħu f'pożizzjoni fejn tant ikun momi minn passjoni li ma jistax jaraf il-verità mill-gidba bħalma jiġrilu Otello ħaġa li twassal għat-traġedja. Julius Caesar, x'titgħallem minn Julius Caesar? Mhuwiex trattat filosofiku imma titgħallem minn Julius Caesar kif isir komplott, kif timxi l-politika, kif taħdem il-politika ħafna drabi, minn Macbeth x'inhi l-ambizzjoni fej twaslek, minn King Lear xi żball jista' jagħmel bniedem fi x'juħitu, x'inhi l-ingratitudni. Dawn huma koll affarijiet li l-filosofi jinteressaw ruhom fihom ukoll. Jiġifieri din lekk imsejħa ġlieda jew battalja bejn il-filosofija u l-poezija, fl-opinjoni tiegħi tissolva jekk inħarsu lejn dawn iż-żewġ attivitajiet b'dal-mod bħala it-tnejn metodi kif jitfgħu dawl fuq l-esperjenza, fuq il-ħajja tal-bniedem, kif lilna jalmuna minn mod u minn ieħor, il-metodu huwa differenti, jitfgħu dawl fuq dawn l-esperjenzi, fuq dawn l-emozzjonijiet illi inġarbuhom il-koll u għalhekk għandhom valur universali.
Fi din it-tensjoni bejn il-filosofija u l-poezija iktar fil-forma iktar mill flanijiet minħabba li l-anijiet minn dak li qiegħed tajt inti l-anijiet tal-poezija u tal-filosofija fl-aħħar mill-aħħar
jitlu. Ma rridux nassimilawhom għax hemm min jagħmilhom l-istess inti taf li llum morna fl-estrem l-ieħor. Taf inti hemm skola taħsib jew għall-inqas kurrent taħsib fost il-postmodernisti illi jassimilawhom jgħidu it-tnejn huma forma ta' letteratura u ma tiddistingwix bejnietom. Le, jiena ngħid tista' tagħmel distinzjoni bejnietom fil-forma, fl-istil, imma ultimament it-tnejn qegħdin jesprimu dik li nsejħula viżjoni tal-ħajja.
Il-poeżija ħafna drabi interessat lil filosofi u l-speċjalment dawk li interess tagħhom kien fl-estetika mhux biss għall-messaġġ li twassal li manki għall-istil. Kif x'inhuma l-ħsibijiet ewlenin marbuta ma' kif fil-filosofija tħares lejn l-istil poetiku mhux biss fil-messaġġ li tagħti manki fil-stil
tagħha. Dan jiddependi ħafna mill-filosofu li jkun. Biex nieħdu l-eżempju klassiku, edna Sokrate ma kiteb xejn. Bħal Kristu, Sokrate ma kiteb xejn. Hemm somiljanzi oħra bejn it-tnejn. Sokrate bħal Kristu miet għal ideal etiku. Sokrate bħal Kristu ippritka l-importanza tal-kura tar-ruħ iktar milli tal-kura tal-ġisem. U dawn insibuhom jekk taqra l-apologija hemm versi li jixbu ħafna lil dak li jgħid Kristu meta jgħid x'jiswilu l-bniedem li jakkwista d-dinja kollha mbagħad jitref ruħu, jew kellha ibżgħu minn tibżgħux minn dawk li għandhom is-saħħa li joqtlu l-ġisem imma ibżgħu minn dawk li għandhom is-saħħa li jagħmlu ħsara jew deni lir-ruħ. U da huwa preċiżament il-kontenut ewlieni tal-apologija ta' Sokrate. Tajjeb dak qed jitkellem fuq hekk lil dawk li qegħdin jakkużawh li qegħdin jixluh b'akkuża falsa li qed iħassar l-żazax minħabba li qed jippritka talim fals fuq l-allat ta' dak iż-żmien jew li jrid jintroduċi allat ġodda fl-istat, u jiddefendi ruħu billi għajt kif jista' jkun li qegħdin takkużawni b'din ħaġa, jiena m'għamilx ħlief nistaqsi lin-nies ta' tieni il-mistoqsijiet bażiċi filosofiċi, etiċi, kif għandu jgħix il-bniedem. U din hija ħaġa li timpressjonani jiena meta nara li anki Kristu għadda ħajtu b'dak il-mod, it-tnejn kienu f'qar, hemm leġġenda fuq Kristu li daqat ma biddel ħwejġu illi l-libsa li kellu, t-tunika li kellu taħt is-salib li labu għaliha u qasmuha bejnithom is-suldati kibret miegħu. Leġġenda, ma leġġenda ħelwa. Però fuq Sokrate hija iktar mill-leġġenda, illi dana jgħidu li ma kienx ibiddel.
La sajfla qaxxitu?
Kien kapaċi jmur bl-istess, jilbes l-istess ħwejjeġ u jimxi ħafi kemm fis-sajf kemm fix-xitwa. Kien anki waqt battalja kapaċi jagħmel tliet iljiel imqajjem jimmedita, u meta kien jixrob, l-oħrajn kienu jiskru u kien ikun għadu qed jirraġuna. Imma l-ideal etiku li għadhom it-tnejn u li mietu it-tnejn għalih, kollha it-tnejn li huma mhix lijin fals, akkużati b'mod fals, u t-tnejn li huma jispiċċaw imutu għall-ideal tagħhom. Ma l-ħaġa l-oħra wkoll hija interessanti li Kristu ma kiteb xejn, l-evangelisti kienu dak li rakkuntaw l-istorja, u hemmhekk ukoll problema interessanti ħafna fost l-iskulari bibliċi għaliex m'għandniex bil-fors nieħdu li kull kelma li qalu l-evangelisti bil-fors ingħadet preċiż b'dak il-mod minn Kristu ma nsewx li kien għadda ċertu perjodu meta nkitbu, tant li l-aħħar Vanġelu huwa differenti anki mit-tlieta l-oħra, illa għaliex huma riflessjonijiet teoloġiċi u mhux biss rakkonti ta' x'sar u ma sarx. L-interess tal-Vanġelisti meta kitbu kien ukoll li għaddu messaġġ teoloġiku. U fuq Sokrate nistgħu ngħidu l-istess. Il-kustjoni fost l-iskulari kemm minn dak li Platun jgħid li qalu Sokrate verament qalu Sokrate u kemm minn dak li Platun jattribwixxi li Sokrate kienu ħsibijiet sokratiċi imma żviluppati minn Platun innifsu. Issa l-mistoqsija li staqsejtni inti fil-bidu għaliex fl-aħħar niġu għaliha bil-fors. Inti taf ir-relazzjoni dwar il-poezija u l-filosofija issa kif nara jiena fil-kitbiet tiegħi. Inti taf, Jean-Paul, li fritilu għamilna sensiela ta' programmi, xandru darbtej fuq dal-istazzjon, 17-26-2000, ħadna storja rakkuntata minni, forma ta' ħrafa moderna, jiġri li normalment aħna nitfa'ha fil-kexxun tal-letteratura, għavolja l-letteratura poetika, u diskutejniha filosofikament. Jiġifieri, il-letteratura tista' tqajjem problemi illi jista' jinqeda bihom il-filosfu biex jitfa' dawl fuq il-problemi jixtieq iddiskuti hu. U jiena din araha bħala ħaġa interessanti ħafna. Il-poezija jew dik l-istorja tista' tinkarna b'mod vivaċi għax tagħmel użu mill-immaġinazzjoni, tista' tinkarna b'mod vivaċi dawn il-problemi li anki jekk fl-istorja jew fil-poezija ma tistenniex li tagħti soluzzjoni għalihom, imma tista' twassal biex il-filosfu jiddiskutihom, jieħu spunt minnhom u jiddiskutihom b'mod filosofiku. Dina hija waħda mill-funzjonijiet li jiena nara li taqdi l-poezija meta tiġi biex tqabbilha mal-filosofija. Naturalment, il-filosofija tista' tgħinek ukoll biex tifhem aħjar il-poezija. Dina jgħiduli l-allima, mhux l-allima taw biss, imma anki l-allima fl-iskejjel. Jgħidu li dawk l-istudenti li jkollhom background filosofiku tarafhom meta jiġu biex pereżempju jagħmlu kritika ta' poezija jew kritika ta' rumanz, tarafhom li jafu jistrutturaw dak li qed jgħidu b'mod loġiku, jafu jgħaddu minn argument għal ieħor, jafu jibnu argument. U din hija ħaġa li tgħinek żgur għaliex minn barra li kif għandna il-filosofija tinteressa ħafna. Tinteressa ruħa ħafna f'dawn il-problemi li jmissu l-ħajja tal-bniedem, x'inhu l-bniedem, x'inhu l-univers, għalfejn qegħdin hawn, x'qegħdin nagħmlu hawn, x'inhi d-distinzjoni bejn it-tajjeb u l-ħażin. Hemm kriterji oġġettivi li bilqibihom tista' tiddistingwi bejnietom it-tajjeb u l-ħażin, is-sabiħ u l-ikraħ. X'inhi r-relazzjoni bejn l-etika u l-politika, kif għandu jgħix bniedem biex jgħix bħala bniedem. xini l-lingwa, xini dil-odda komplessa li bija aħna nikkomunikaw. Dan kollu huma suġġetti filosofiċi li però jistgħu jgħinu lill-student u aħna qed nitkellmu anke għalihom qed jisma' biex meta jiġu jiktbu essay ta' kritika jew ta' apprezzament letterarju fuq dram, fuq romanz, fuq poezija, ikollhom din l-odda filosofika li tista' tgħinhom biex jargumentaw aħjar.
Żgur li jekk f'dan il-programm Oħtilerf nippruvaw nsibu rabta bejn il-filosofija u xi qasam ieħor illum grazzi għal professur Geoffrey Gill li kien magħna biex nitħattu dwar il-filosofija u l-poezija żgur li din ir-rabta sibnija u rabta li mhijiex oqda maħlula ma anzi rabta mill-viċin ħafna. Grazzi professur Geoffrey Gill li kien magħna jiena nirgrazzja lilkom talli smajtuna nagħmel appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin.